Слухайте «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в белорусском свете больше подробязно. У Калюнии разглядят прошение про помилование Бондаренки. Кіраўніцтва БАШ абвінавацілі ў атрыманні грантаў ад амбасады Вялікабрытаніі. АГП возьме падпіску са сваіх кандыдатаў, што яны здымуцца з выбараў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Паводле інфармацыі з Магілёўскай калоніі, праз два дні там адбудзецца пасяджэнне камісіі, на якім разгледзяць прашэнне аб памілаванні палітвязня Змітра Бандарэнкі. Я нагадаю, што днямі ў тэлефоннай размове з жонкай Змітр Бандарэнка паведаміў, што напісаў такое прашэнне 1 лютага. Расказвае Алег Груздзіловіч.
День, коли Змітра Бандарэнку вызволять, залежить от того, ці подпиша, а коли подпиша, то у які термін, это прошение Александр Лукашенко. Поведомили свободе Могилевской колонии. У самой колонии прошение вязня разглядеть 8 лютого, сказала супрацовница.
Какое будет решение, это будет известно попозже. Пока у нас еще только будет проходить комиссию. Наша наблюдательная рассматривать, а потом мы направляем материалы на президента.
А коли это будет у вас?
Знаете, это где-то будет, если все нормально, значит в среду будет комиссия.
4 лютого у телефонной размове с жонкой Змітр Бандарэнка поведомил, что 1 лютого написал прошение помилованні. Сегодня жонка политвязня отримала от его одразу два листы, один из яких был написан уже после подписания прошения помилованні. С этого листа Ольга Бандарэнка зробила выснову, что муж по-ранейшему не может выказываться до конца открыто. Некоторые фразы такие, что над их сенсом мне еще треба думать, каже Ольга Бандарэнка. Что до перспективы вызволения, хутка его Змітр Бандарэнка не чакая, каже Ольга и цитуя вытрымку из листа.
Как раз пишет вот в этом письме, что теперь может быть все, что хочешь, и туда, и сюда. Скорее все сложнится. Однако теперь они петлять уже не смогут. И в этом я должен быть с Андреем.
Свободе Ольга Бандарэнка удокладнила, что не может сказать с певностью, типа подписал муж готовый текст прошения, або сам склал и подписал его. У телефонной размове, як и у листе, про это ничего не было. Ольга Бандарэнка гэтак прокомментовала лист мужа.
Было как? Было заявлено, что они не хотят выходить. А на самом деле получается, что их не хотят выпускать, потому что уже два месяца Андрея не выпускают. Мало того, что не выпускают, еще продолжается давление. Мало того, что его гоняли по этапу, мы до сих пор не знаем, что было, когда он так долго ехал, когда он пропал вообще из поля зрения. Мы не знаем, какие еще меры воздействия к нему применяли. Возникает очень большой вопрос.
По поводу известок, Змітр Бандарэнка снова тримал возможность корыстаться мылицей при ходьбе, а так само ему вернули адмысловый ортопедичный обуток. У зневолени Бандарэнка перенес операцию на хребетник. У него так само проблемы с ногой. Супрацовница Могилевской колонии запевнила, что за Змітром Бандарэнкам назирают тюремные лекары и что он не скаржится на умовы утримания.
В условиях он нормально содержится, не беспокойтесь.
Ольга Бандарэнка про умовы мужа сказала, у яким перакуленным свете мы живем, коли вертание мылицы лечится за счастье.
Я дадам, што ў канцы студзеня стала вядома, што прашэнне аб памілаванні падпісаў былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, якога трымаюць у калоніі Віцьба 3. Паводле ягонай жонкі гэта адбылося ў канцы лістапада, паводле дэпартаменту выканання пакаранняў у канцы снежня. Пакуль няма звестак пра тое, ці прашэнне Андрэя Саннікава ўжо разгледжанае камісіяй па памілаванні і Аляксандрам Лукашэнкам. Слухачы свабоды пра памілаванне вязняў.
У большинства людей давно созрело мнение, подавайте прошение всем. Вот и Бондаренко, молодец, тоже подал прошение. Подавайте все, может еще сохраните здоровье и жизнь.
Я переконаны, что написание о помиловании и Бондаренком, и Андреем Санником, это не слабость, а это сила. Никто не различил на такий ход. Они зараз не ведают, что с ними робить. И выпустить нельга, и покидать нельга. И они еще доказали, что они люди простойные, интеллигентные, мужные. Там им сидеть не треба. Тут они потребны.
Если кто-то еще пытался найти в Лукашенко хоть каплю человечности, понял, бесполезно. Кроме слепоты и глухоты к чужому страданию, ненависти и садизма, там ничего нет. И ситуация с Санниковым и Бондаренко наглядно показала. Мы все осознаем и поймем, что эти люди никогда и никого не предавали. Никогда и никого не подставляли вместо себя. И как бы Лукашенко ни хотелось, наши лидеры не замарали ни своей чести, ни своей совести. Этими издевательствами над людьми Лукашенко уже поставил себя вне закона. Порядочный человек руки ему не подаст.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Беларусь у турмі. Достатково двум міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Беларусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52.
Чаму, нягледзячы на прашэнне аб памілаванні, Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? Свае меркаванні выказваюць мінакі з Горадні, якіх распытваў наш корэспандэнт.
Наверное, боится все-таки конкуренции какой-то перед выборами. Не, ну выпустить потом, может, после выборов.
Боюсь, что Николь. Трудный вопрос, в чем причина.
Причина в режиме. В чем еще может быть?
Причина вся в режиме, який существует в нашей Беларуси.
Ну, это надо ему задать вопрос. Лукашенко, чего это он не выпускает их?
Не знаю. Может, конкуренция боится.
Может быть, боится оппонентов. Ну, как пишут в интернете, у нас последняя диктатура держится в мире. Ну, вот потому, может быть, и боится, что придется уйти. Ну, вот это не знаю. Наверное, еще долго.
Я думаю, просто чекается определенный момент. Может, под какие-то льготы из Евросоюза. Ну, это просто гандаль этими людьми. Лада, думаешь, еще этот момент не настал, грубо говоря. Вот так вот. Тянуть, да. Уже все готово. Прошения эти выбиты, грубо говоря, с людей. Видно, помогла Россия. Деньги пока есть. Можно это как козырная карта в рукаве. Тримает. На черный день тримает, да. Вот так вот.
Может, не подписал просто и не выпускаю. Боится, может. Но я не буду говорить больше ничего. Мне кажется, на самом деле боится. Сидел все выборы, эти сидит. Все равно он остался на своем месте. Лукашенко Александр Егорович, значит, не наелся.
Тут немножко, может, и Лукашенко не прав. Ну что, ну выборы, ну там было какие-то беспорядки какие-то. РКЧП, помните? Их же выпустили. Вряд ли боится, он их выпустит. Ну, может быть, через полгода, через год. Они уже ничего не знают. Выпусти их там, выгони даже, вернее. Идите вы там на свои вольные хлеба.
Чем-нибудь, не знаю, повтор может какого-нибудь, ну, событий каких-то.
Я скажу так, что во всем ином мире творится беспредел. Такой же и у нас. Ну, у нас на таком же почти уровне. Ну, может, чуть выше, ниже, где как.
Чаму, нягледзячы на прашэнне аб памілаванні, Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? Меркаванне жыхароў Горадні. 5 лютага ў праграме «У цэнтры ўвагі» беларускае тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў ў атрыманні грантаў ад амбасады Вялікай Брытаніі. Былі паказаны дакументы, якія нібыта сведчаць пра гэта без пячатак і подпісаў. Падставай для праграмы быў названы ананімны ліст ад нейкага былога сябра БАЖ, які абвінавачвае асацыяцыю ў нямэтавым выкарыстанні сродкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У сюжэце пра БАЖ беларускае тэлебачанне выкарыстала здымкі схаванай камеры, падпільноўвала кіраўніка БАЖа на выхадзе з дому і на вуліцы пад снегам прасіла пракаментаваць нейкія паперы. Урэшце стваральнікі праграмы звярнуліся па дапамогу да псіхіятра, які па відэа аналізаваў паводзіны чалавека. А ў якасці галоўнай інфармацыйнай крыніцы фігуруе ананімка. Кіраўніца БАЖ Жанна Літвіна узгадвае ўзмацненне ціску на незалежных журналістаў, шматлікія арышты і затрыманні, крымінальныя справы і лічыць прэм'еру БТ лагічным працягам усяго гэтага. Што да журналістыкі, прафесійных якасцяў і метадаў стваральнікаў сюжэту БТ, журналіст з вялікім стажам, лаўрэат шматлікіх журналісцкіх прэміяў, былы галоўны рэдактар радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» Жанна Літвіна кажа.
Просто прыкра, як прафесія журналістыка сыходзіць з беларускага тэлебачання і прысвяціўшы столькі эфірнага часу важу не знайсці месца ўсё ж такі распавесці, што з сябе ўяўляе арганізацыя. І гаворачы пра фінансаванне, не ўзгадаць тое, што арганізацыя была яшчэ ў 2004-м узнагароджаная прэміяй імя Сахарова, прэмія Еўрапарламента. Гэтыя сродкі былі пералічаныя на рахунак арганізацыі, з іх былі выплачаныя ўсе падаткі. І менавіта вось гэтае фінансаванне дапамагала арганізацыі на працягу некалькіх гадоў падтрымліваць сваю дзейнасць.
Што да рэакцыі амбасады Вялікай Брытаніі ў Беларусі на фільм БТ, прэсавы сакратар амбасады Інна Рымашэўская кажа.
У нас нет комментариев по этому поводу. Мы видели передачу, но у нас по этому поводу нет комментариев.
Правооборонца Валентин Стефанович пераканана, что сюжет, які стваральники назвали «Баш на баш», яшчэ одно звяно ланцуга пропаганды і дискредитации у дачыненні да неурадовых организаций.
Ідея основная сюжета – это ассоциация журналистов, и на самом деле никакое дачыненне да журналистики не мае. Это черговые агенты уплыву Захаду, якія робяць заказные материалы, Захадзе оплаченные, хотя те ж семінары в Вінні, які там називали, носили абсолютно, по-моєму, безвінну форму. Проблеми інтернет-журналістики. Цікаво було поглядіти так само на офіційних журналістів. Хто-хто, а от хто б уже мучав про заказні матеріали.
Старшиня Бажу Жанна Літвіна, яка 18 років пропрацювала у Белтелерадіокомпанії і 10 з їх головним редактором, сумно пожартувала.
Магчыма, мы абавязаны ўжо аказаць дапамогу ў арганізацыі адукацыйных праграм для супрацоўнікаў БТ. Ну, проста дапамагчы ім нейкім чынам усё ж такі авалодаць прафесіяй.
Баш быў заснаваны ў 1995 годзе, у яго ўваходзіць больш за 1000 сяброў. Ён асацыяваны сябр Міжнароднай федэрацыі журналістаў. У 2003-м сусветная арганізацыя «Газет» узнагародзіла Баш «Залатым пяром свабоды». У снежні 2004-га Еўрапейскі парламент угонараваў Беларускую асацыяцыю журналістаў прэміяй імя Сахарова за свабоду думкі. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. 8 лютага ў Магілёўскай калоніі разгледзяць прашэнне пра памілаванне палітвязня Дмітра Бандарэнкі. Беларускае тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікай Брытаніі. Аб'яднаная грамадзянская партыя возьме падпіску са сваіх кандыдатаў у дэпутаты, што яны перад галасаваннем здымуцца з выбараў. Міліцыянты-пенсіянеры пратэстуюць, каб зямля, на якой стаяць іх лецішчы, была адабраная пад будаўніцтва кітайска-беларускага тэхнапарку. Лукашэнка вярнуўся ў Беларусь пасля 2 тыдняў адсутнасці. Гістарычны будынак па вуліцы Фрунзе 19 у Менску, які абяцалі нацыянальнаму гістарычнаму музею, аддалі новастворанаму следчаму камітэту. Прозвішча ў сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі ні ў якім разе не будзе ў бюлетэнях для галасавання на сёлетніх выбарах у Палату прадстаўнікоў. Пра гэта сёння заявілі на прэсавай канферэнцыі кіраўнікі партыі. Паводле іх, гэта не азначае, што АГП будзе ігнараваць магчымасці, якія дае выбарчая кампанія. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі заявілі, што для партыі выбары не ёсць галоўным прыярытэтам, асабліва мясцовыя ці парламенцкія. Мэту партыі патлумачыў Анатоль Лябецька.
Мы выйшлі на тое, што галоўны прыярытэт для нас, ён сфармуляваны ў вельмі кароткай фразе. Лукашэнка, сістэма Лукашэнка, гэта ёсць праблема. Усё астатняе выцякае адсюль. Усё астатняе гэта ёсць наступства. Таму мы і прапануем, што трэба вырашаць сам чыннік, а не змагацца з яго наступствамі.
Таму АГП не будзе прывязваць сваю дзейнасць да восеньскіх выбараў, а скарыстае гэтую кампанію выключна для інфармацыйнай працы, давесці праўду пра становішча ў краіне, пра дзяржаўнае тэлебачанне, радыё і друк, што дазваляе выбарчае заканадаўства, як дазваляе яно афіцыйна зарэгістраваным палітычным партыям вылучаць сваіх кандыдатаў па ўсіх 110 акругах. Гэтымі магчымасцямі і збіраецца скарыстацца АГП. Але сваім вылучэнцам партыйнае кіраўніцтва ставіць некалькі абавязковых умоваў, тлумачыць Анатоль Лябецька.
Кожны з удзельнікаў піша пісьмовыя абавязкі, але што ён рэалізуе падчас гэтай кампаніі не тое, што яму захочацца сказаць, а тое, што сфармулявана як галоўны мэсэдж і пасланне. Яго абавязак зняцца з гэтай кампаніі. Трэба ліквідаваць эканамічную залежнасць удзельнікаў. Гэта азначае, што удзельнікі гэтай кампаніі не бяруць фінансы ў дзяржавы. Гэта значыць, што яны могуць сваю дзейнасць праводзіць праз фонды, які дазваляюцца стварыць.
Для таго, каб такі план стаў рэальным, АГП прапануе, каб абсалютна ўсе вылучэнцы былі сябрамі зарэгістраваных палітычных партыяў і падпарадкоўваліся партыйнай дысцыпліне. Такую стратэгію кіраўніцтва АГП лічыць больш эфектыўнай за звычайны байкот выбараў. 8 лютага яно распачне кансультацыі і перамовы з партнерамі па дэмакратычнай апазіцыі, каб і яны далучыліся да гэтага пляну.
Што да ўдзелу ў будучых выбарах, то меркаванні слухачоў свабоды таксама падзяліліся.
Ось я вовлі не розумію, як можна зараз робити публічні заяви про свій намір удільничати в будучій виборчій кампанії. Коли ще з минулої виборчої кампанії люди сидять в турмах і узровень репресії в Україні не спадає. Я думаю, що зараз саме натуральна і слушна стратегія, звісно, бойкот. Хай влади самі гуляють свої брудні гульні.
Спорите о том, что нужно ли оппозиции участвовать в выборах. Конечно, нужно. Никаких обсуждений быть не должно. Выборы для вас это шанс заявить о себе народу, иначе народ вас просто перестанет вами интересоваться. Тогда власть займет все свои ниши, и оппозиции не будет нигде места. Надо пробивать себе дорогу.
Сколько можно толочь воздух в ступе? Выборы, выборы. Президентские выборы незаконченные. Выборы сфальшованные. Працуя нелегитимный президент. Приходу Лукашенко, какие выборы были? Все на площу. Вот это будут выборы. Сегодня, наверное, процентов 80 это железно люди недовольны.
Будет один неизменный сценарий. Будет под жесточайшим контролем составлен список кандидатов в депутаты, куда войдут безликие, бездушные, безинициативные особи, реагирующие только на одно очень короткое слово «за».
Наш телефонный номер Уменску 266-39-52. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Байкот ці ўдзел у выбарах? Дылема беларускай апазыцыі. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Франак Вячорка. Вядзе перадачу Александр Лукашук. Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Пасля амаль двухтыднёвага адпачынку ў Сочы, які паводле афіцыйных крыніцаў сумяшчаўся з рабочым візытам у Расею, Александр Лукашэнка вярнуўся ў Беларусь. На сёння ў ягоным графіку значыцца шэраг рабочых сустрэчаў. Падрабязнасці спрабаваў даведацца Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, Лукашэнка вярнуўся ў Менск яшчэ на мінулым тыдні, але канкрэтныя даты прэс-сакратар не назваў. Як звычайна, ад'езд і вяртанне Лукашэнкі трымаюцца ў сакрэце. Два гады таму гэтак жа было з адпачынкам Лукашэнкі на гарналыжным курорце ў Швейцарыі. Гэтак жа сакрэтна ён адпачываў летам мінулага году ў Сочы. Паводле шэф-рэдактара «Народнай волі» Сетаны Калінкінай, службы аховы прэзідэнта усяляк шукаюць некіх пагрозаў і гэтым жывуць.
Калі ў краіне не працуюць рэальныя механізмы змены ўлады, калі няма легальнай магчымасці пераабраць кіраўніка дзяржавы, то тады заўсёды узнікае пагроза ягонаму жыццю, в залежнасці ад таго, наколькі сур'ёзныя ворагі ў такога кіраўніка дзяржавы, то можа быць рознае развіццё падзей. Аб'ектыўна такая пагроза ёсць, але яна не настолькі ўжо актуальна, як гэта пытаюцца рабіць выгляд нашы спецслужбы і ахоўнікі Александра Лукашэнка. І гэтыя рэчы пра вялікую пагрозу, пра вялікую колькасць ворагаў кладуцца на такую вельмі добрую глебу, бо Александр Григорович – чалавек баязлівы.
Былы кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў азначае, што Лукашэнка з'ехаў у Сочы, калі ў Беларусі маразы перасягалі 30 градусаў. Прычым вялікай неабходнасці ў такой паездцы не было.
Ён з'ехаў з сабой, звёз сына, сарваў дзіцяці са школы. У такой сітуацыі это ненармальная з'ява, але ж беларусы ўжо прывыклі да такіх з'яў. Самы адказны момант Лукашэнка можа з'ехаць адпачываць туды, дзе цёпленька, таму што тут марозы на Беларусі вялікія. Нас чалавек паехаў адпачываць. Бывалі зрывы у нас у Беларусі. Есть поставка электроэнергии, и есть факты, что люди мерзнут в своих квартирах, и есть выпадки, что люди замерзали в Беларуси. На жаль, это показывает тем, какая у человека отказность за ту справу, якую он занимается.
Сказал у интервью «Радио Свобода» Рыгор Кастусёў. Александр Лукашенко, вернувшийся за отпочинку, сустрелся с финансистами и силовиками. И он принял старшине правления Нацбанку Надею Ермакову, и у гуторцы зюи подкреслил, что запускать друкавальный станок для кредитования экономики никто не будет. А таксама сустрэўся з дзяржсакратаром Савету бяспекі і міністрам абароны. Там гутарка ішла пра будаўніцтва службовага жылля, а таксама магчымасці павышэння заробкаў для вайскоўцаў і супрацоўнікаў сілавых структур. Гістарычны будынак па вуліцы Фрунзе 19 у Менску, які абяцалі нацыянальнаму гістарычнаму музею, аддалі новаствораному следчаму камітэту. Рэканструкцыя будынку вялася з улікам музейнай спецыфікі. Зараз прасторныя залі пачнуць разгароджваць на кабінеты следчых, расказвае Ігар Карней.
У музейных колах про небезпеку экспроприяции будинка 19-го стагоддзя у центре столицы почали говорить еще у кастрычнику, неузабаве после подписания Лукашенком указу об створении следчего комитету. Але только сёлета в студені чутки оформились у реальность. Кіраўнік державы дал час до середины лютого, каб юридично затвердить змену уласника объекта. Таким чином, за Национальным историчным музеем по-ранейшему заховываются только стиплые площади на улице Карла Маркса, где экспоновать богатые фонды немагчыма физично. Директор музею Сергей Вечар каже, что с каждым годом колькость уникальных материалов імкліва расте. Однако бачить их белорусы не могут.
Постоянно идет процесс на запашивание материалов.
У минулым сам музейный супрацовник, старшиня белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович, не хавая обурення рашением уладов передать музейные площади черговой силовой структуры. По словах суразмовцы, головный исторический музей краины и до гэтага заступал нават некоторым региональным краязнаўчым установам. А теперь мара кардинально изменить ситуацию и увогуле похаваная.
Это ж 19-е столетие, это классицизм, это вятпыменский архитектор Хрещанович, это будинок, який саправды умел такую цікавую функцию, як войсковый шпиталь. Будинок, який саправды сам по себе пасує быть музейным будинком. До речи, вельми симптоматично. У Шарковщине следчий комитет выгнал со своего будинку музычную школу. Лицей. Приоритет у нас не культура, а силовые структуры. Вот это миновито башна практика. Я, до речи, не буду сдивлен, коли под певную силовую структуру перепрофилюют той же Несвийский, Тимирский замки.
Про страченную для дыхтовного будинка на улице Фрунзе 19 махчимость зазнать інший лёс, а не переутвориться у места допыта у подозрованных у злочинстве, покуль еще свечить документация на городже будовли. Пашпорт объекта по-ранейшему информуя, что ведется реконструкция будинка под Национальный музей истории и культуры Беларуси.
Дадам, что взамен отобранной уласности музею не пропоновано ніякай альтернативы. Сегодня у президентскую администрацию накированы письмовый зворот за подписами амаль 400 уладальников летищев с кооперативу Министерства внутренних справ Реченька у Смолявицким районе. Яны протестуют супраць намеру улады забрать гэтые земельные участки для будаўніцтва китайско-белорусского технопарку. Подробности у Вячеслава Кулика.
Обуранные намером улады добрать земельные участки, уладальники летищев створили инициативную группу, якая скликала у минулой выходной первый массовый сход. Про намеры протестовать далей заявил сегодня свободе один из сябров инициативной группы «Спадар» Леонид.
Инвестиционный проект прежде всего должен начинаться с общественного обсуждения.
Ранее Урад Беларуси ратификовал погоднение, в отповедности с яким на территории Смолявицкого района поблизу от национального аэропорта, чыгунки и автомобильной трассы Москва-Берасе инвесторам с Китая будет передаден участок земли площадью 80 квадратных километров. Под это будовництво трапляют летящие кооперативы Решенька, Гранит, Олеся, Конверсия, Сокол да иншие. Спадар Леонид лічит, что китайский проект порушит экологичную равновагу у республиканским биологичным заказнику Валмянске, який лічится важным элементом экологичной сетки национального узровню. Однако Смолявицкой районной инспекции по хове природы и новокольное осиродзе про это ничего певного не сказали.
Ну, заказник республиканского значения, что еще? Мне нужно прочитать, что вам что сказать.
На сходе уладальников летища гучали в основном голосы протесту. Говорит сидельница сходу Виктория Равинская.
Дачи нормально со светом, газ, воду провели. Это же все очень тяжело. И все это одномоментно заберут.
На сегодня ведомо, что китайско-белорусский индустриальный парк повинен сбудовать до 2025 года. Обвешаны и кошт новобудовли 30 миллионов доляров. Под снос пойдут не только летище, а и новокольные вёски. Тому теперь тамтейшие жихары настойливо просят улады улічыць свае інтарэсы. Агульную думку на гэты конт выказвае свабодзе Алексей Рубін.
Самае галоўнае тое, што ўлады не вынеслі гэтае пытанне, якое тычыцца не толькі дачнікаў і вяскоўцаў, але і з усіх мінчукоў. Землі, якія яны забіраюць, вельмі такі хорошы кавалак пірага, так сказаць.
Яшчэ адно істотнае ўдакладненне робіць спадар Алексей.
За нас, як ніяк, усе такие недержавные сродки информации горой подтримливают простых людей. А державные СМИ, они не совсем глубоко становятся. И быцем бы их это не тычется. Вот еще тоже крыльно.
Дадам, что под план отчужения подпадают земли не только дачных кооперативов, але и санаториев, и детячих летников. У моцныя маразы цяжка даводзіцца кіроўцам дызельных аўтамабіляў. Дызельнае паліва не разлічанае на нізкія тэмпературы. У гэтыя дні многія беларускія аўтамабілісты праводзяць у чэргах па салярку, якія не застываюць на марозе. Але ў продажы салярка бывае рэдка і не ўсюды, расказвае Ягор Маёрчык.
Аўтазаправачная станцыя нумар 17 «Беларусь нафта» Гомель Абл «Нафтапрадукт» у вёсцы Яроміна Гомельскага району месціцца побач з ажыўленай трасай на Магілеў. АЗС у любы час, па сутнасці, не бывае пустой. Кіроўцы, якія маюць аўтамабілі з дызельнымі рухавікамі, сёння былі задаволеныя. У наяўнасці было дызельнае паліва «Арктыка». Кіроўца Нісану спадар Сергей.
Первый раз Арктику заправляю, вообще первый раз его в продаже вижу. Я по Фомеле постоянно езжу, очень редко набывает. Первый раз, говорю, за все время, я езжу по 10 тысяч в месяц наезжаю. Нету нигде больше.
Вялікія маразы, якія апошнім часам абрынуліся на рэгіён, многія кіроўцы мелі праблемы з запускам дызельных рухавікоў. Уладальнік нянова фальцвагену спадар Александр кажа, што калі моцна пахаладала, то стаў шукаць праз інтэрнэт, дзе заправіць сваё аўто адмысловай зімняй саляркай. Кіроўца кажа, што мяшае Арктыку са звычайным дызельным палівам, таму што так танней. Кошт адмысловай зімовай саляркі 7100 рублёў. У той час, калі звычайная салярка – 6300 рублёў за літр. Нягледзячы на больш высокі кошт Арктыкі, водпуск яе абмежаваны, пра што сведчыць аб'ява каля касы. Грузавым аўто – 100 літраў, легкавікам – 50. На аўтазапраўцы прадпрыемства «Гомель Транснафта Дружба» на вуліцы Малайчука Арктыку наагул не прадаюць. Чаму? Тлумачыць аператор АЗС.
Арктики у нас нет и не бывает. У нас нет для этого резервуаров. Топливо зимнее, но не Арктика. У нас недостаточно резервуара. У нас один резервуар только для дизельного топлива.
Некоторые кіроўцы, каб у маразы не мучыцца з аўтамабілем, змешваюць салярку з бензінам. Іншыя, як спадар Віталь, дадаюць у дызельку адмысловыя прысадкі.
Антигель для дизтоплива. Добавляют. Они разные есть. Маноловские 1 грамм на 1 литр. Вот эти морозы были минус 30. С первого тыка я заводился.
Репортаж с Гомелю. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Арина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. 8 лютого у Могилевской колонии разглядят прошение про помилование политвязня Дмитра Бондаренки. Беларускае тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікай Брытаніі. Аб'яднаная грамадзянская партыя возьме падпіску са сваіх кандыдатаў у дэпутаты, што яны перад галасаваннем здымуцца з выбараў. Міліцыянты-пенсіянеры пратэстуюць, каб зямля, на якой стаяць іх лецішчы, была адабраная пад будаўніцтва кітайска-беларускага тэхнапарку. Гістарычны будынак па вуліцы Фрунзе 19 у Менску, які абяцалі нацыянальнаму гістарычнаму музею, аддалі новастворанаму следчаму камітэту.